Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που αξιοποιώντας τα επιτεύγματα της τεχνολογίας, είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας. Και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, έχει απόψε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενεί στην εκπομπή Έλληνες Παντού έναν νέο επιστήμονα με μια ιδιαίτερη κλίση σε κάποια ζητήματα τα οποία αφορούν στην εξέλιξη των πραγμάτων σε αυτήν την υπερθερμασμένη περιοχή του πλανήτη, εννοώ στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Μέση Ανατολή. Ο κύριος Διαμαντής Γκολιδάκης, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στρατηγικών σπουδών και διεθνούς πολιτικής από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, είναι ο καλεσμένος μας σήμερα, με τον οποίο θα προσεγγίσουμε ένα θέμα το οποίο ήταν και το αντικείμενο της διπλωματικής του εργασίας στο πλαίσιο του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών στις στρατηγικές σπουδές και στην διεθνή πολιτική. Το θέμα είναι το δυναμικό τρίγωνο ασφαλείας της Ανατολικής Μεσογείου. Ελλάδα, Ισραήλ, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ως σημείο αναφοράς μετεξέλιξης των υφιστάμενων περιφερειακών δομών άμυνας και ασφάλειας. Καλωσορίσατε, αγαπητέ μου κύριε Διαμαντή Γκολιδάκη. Χαρά και τιμή για μας που σας φιλοξενούμε.
Καλησπέρα, κύριε Χούπη. Καλή χρονιά σε όλους τους Έλληνες που μας ακούν σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, θέλω να πάμε σιγά σιγά, γιατί έχει ιδιαίτερη σημασία το γεγονός ότι μέσα από ένα τέτοιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας της Θεσσαλονίκης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, μπήκατε στην διαδικασία να προσεγγίσετε ένα τέτοιο ζήτημα. Θέλω πρώτα να σας ρωτήσω τι ήταν εκείνο. Ήταν μόνο η συνεννόηση με τον επιβλέποντα καθηγητή σας, τον κύριο Λίτσα, ή ήταν κάτι διαφορετικό, κάτι το οποίο έχει να κάνει με τις προσωπικές σας αναζητήσεις?
Κύριε Κούπη, καταρχήν το βασικό μου πτυχίο και το επάγγελμά μου είναι ιατρική. Είμαι ειδικός καρδιολόγος, κάτοχος διδακτορικού διπλώματος πάνω σε αυτό το κομμάτι, αλλά ανέκαθεν να είχα ανησυχίες, τις οποίες και ασχολούμαι και μελετούσα πάρα πολύ. Καλούμενος φυσικά και από την φιλοπατρία μου, από την αγάπη για την Ελλάδα, για την πατρίδα μας. Αλλά κυρίως, μάλλον προσεκτικά και με το γεγονός ότι με ενδιαφέραν πάρα πολύ εξωτερικές και διεθνείς σχέσεις και μάλιστα η ισορροπία την οποία έβλεπα να διαμορφώνεται διαρκώς στην ευρύτερη γειτονιά μας μεταξύ της Ελλάδος και των υπολείπων κρατών, αλλά και των διεθνών δρόντων, οι οποίοι και διαχρονικά έπαιζαν κάποιο ρόλο στο σημαντικό σύστημα ισχύως εδώ στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, όσο και των, είπαμε, και των περιφερειακών, μεταξύ των οποίων ισχυρών περιφερειακών παικτών και βασικών είναι και η πατρίδα μας και η Ελλάδα. Mm-hmm. Αυτό βέβαια προέκυψε πιο πολύ, για να είμαι και απόλυτα ειλικρινής και να το εξομολογηθώ, και μετά από την κρίση στα Ήμια το 1996.
Μάλιστα.
Όπου εκεί ήμουν πολύ νέος ακόμα, αλλά και είμαι ακόμη περισσότερο, έτσι, φούντασε το πάθος για να ασχοληθώ με αυτό το πεδίο.
Μάλιστα. Θα πάμε λοιπόν αμέσως να ψηλαφίσουμε με τη βοήθειά σας τις αλλαγές στην γεωπολιτική αξία της Ανατολικής Μεσογείου, ειδικά μετά την 24η Φεβρουαρίου, μετά την επίθεση της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Ουκρανία, σημειώνοντας σε αυτό το σημείο κάποια πολύ σημαντικά ζητήματα. Ένα εξ αυτών, ας πούμε, το ότι ξαφνικά, σαν κεραυνός εν θρία, ήρθε σε όλη την Ευρώπη και σε εμάς η σκέψη που αφορούσε στο βαθμό της εξάρτησής μας από το ρωσικό φυσικό αέριο. Σε μια στιγμή που και στην Ανατολική Μεσόγειο οι αναζητήσεις για πηγές και δρόμους της ενέργειας ήταν σε πολύ μεγάλο βαθμό, ειδικά τα τελευταία χρόνια, στην ημερήσια διάταξη. Σας ακούμε.
Λοιπόν, ναι, η αλήθεια είναι ότι εκείνη η ημερομηνία άλλαξε πολλά στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμασταν ουσιαστικά τις συγκρούσεις, σε ένα επίπεδο το οποίο γεωγραφικά τουλάχιστον είναι πάρα πολύ κοντά μας, στην καρδιά της Ευρώπης, και το οποίο σόκαρε, πιστεύω, τους πολίτες ιδίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι τόσο ένα κράτος με μεγάλη εγκύτητα, πολύ κοντά στα κράτη τα οποία βρίσκονται στο σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δέχτηκε επίθεση, εισβολή από την Ρωσία. Από εκεί και έπειτα είναι προφανές ότι σε επίπεδο συγκρίσεων αμέσως εμάς μας πήγε το μυαλό, και μιλώντας σε συναισθηματικό επίπεδο πάντα, γιατί μπορεί η πολιτική να είναι μακριά και η εξωτερική πολιτική από συναισθηματισμούς, αλλά μιλώντας ως πολίτης αυτής της χώρας πρώτα, μας πήγε το μυαλό σε κάποια αναλογικότητα και μας θύμισε κάποια άλλη εισβολή η οποία είχε γίνει απέναντι σε κράτος κυριαρχικό. Εμένα μου θύμισε προσωπικά την εισβολή που είχε κάνει η Τουρκία στην Κύπρο, mm-hmm. και την κατοχή του τμήματος της Κύπρου του Βορείου, με ακόμα κατεκόμενο μετά από
49 χρόνια.
Mm-hmm. Ναι, σχεδόν μισό αιώνα. Και από εκεί και έπειτα βλέπουμε ότι αυτό άλλαξε άρδιν όλη την ισορροπία. Ξεκίνησε μια περίοδος η οποία θα μπορούσε να πει κάποιος ότι μας θυμίζει κάπως μια ψυχοπολεμική περίοδο, θα μπορούσα να πω, mm-hmm. Μεταξύ της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας, η οποία τάχθηκε να φανδώνει και πολύ σωστά έπραξε υπέρ της στήριξης της Ουκρανίας, προάσπισης των κυριαρχικών δικαιωμάτων της και της Ρωσίας και των συμμάχων της. Βέβαια αυτό δημιούργησε και άλλα ζητήματα πέρα από αυτό καθ' αυτό, το ζήτημα της εισβολής, και πέρα από την ανθρώπινη διάσταση, όπου εκεί πεθαίνουν άνθρωποι, καταστρέφονται περιουσίες, εξεριζώνονται, μεταναστεύουν, και πράγματα τα οποία τα γνωρίζουμε ότι είναι τα εφικτά αποτελέσματα μιας πολεμικής σύγκρουσης. Δημιούργησε και μάλλον αναβάθμισε την ανάγκη για ενεργειακή ανεξαρτησία και για εναλλακτικές πηγές ενεργειακής τροφοδοσίας της Ευρώπης, οι οποίες ως ένα πολύ μεγάλο βαθμό, και αυτό την ταλανίζει ακόμα και τώρα, εξαρτώνται από τη Ρωσική Ομοσπονδία, από τη Ρωσία, mm-hmm. για την τροφοδοσία τους. Μάλιστα. Αυτό ήταν κάτι το οποίο πιστεύω ότι άλλαξε τα πράγματα γύρω μας και είχε πολλά παρεπόμενα όσον αφορά τα οποία τα βλέπω και στην πατρίδα μας, έτσι, mm-hmm. πέρα από την ενεργειακή κρίση, αυτό που έχει ακουστεί να λέγεται, είναι και ο πληθωρισμός και όλα αυτά τα οποία είναι και η πρώτη φορά που στη χώρα μας βλέπουμε ότι μια κρίση οικονομική, πληθωριστική μάλλον, είναι τελείως εισαγόμενη και δεν εξαρτάται από εμάς.
Ξέρετε, θα κάνω μια επισήμανση απλά για την ιστορία. Είπατε ότι σκοτώνονται άνθρωποι εκεί. Και θέλω να σας ρωτήσω πώς αισθάνεστε όταν σκέφτεστε το γεγονός ότι 2 ή 3 24 ώρα, αν θυμάμαι καλά, πριν την επίθεση της Ρωσίας στο έδαφος της Ουκρανίας, είχαμε επίσκεψη του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών στην Μαριούπολη. Έχουμε πάνω από 200.000 Έλληνες, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων διέμενε εκεί στις περιοχές της Ανατολικής Ουκρανίας, και ένα σημαντικό κομμάτι τους εξακολουθεί να βρίσκεται εκεί. Και εκτότε το στοιχείο, το σημείο αυτό, η αλήθεια η συγκεκριμένη, απουσιάζει παντελώς από τον δημόσιο λόγο στην πατρίδα μας. Έχουμε αρκετούς πρόσφυγες που ήρθαν από εκεί, ανοίξαμε τις αγκαλιές μας, άνοιξε η πατρίδα την αγκαλιά της, αλλά πέραν αυτού ουδέν. Δεν είναι ζήτημα να το σχολιάσουμε, να πάμε παρακάτω. Διότι, ναι, αν θέλετε να πείτε κάτι, σας ακούω.
Να πω δύο κουβέντες. Απλά να πω ότι η ελληνική κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή έδειξε τη συμπαράστασή της στην Ουκρανία και στον ουκρανικό λαό. Πήρε σαφή και ξεκάθαρη θέση. Και μάλιστα έχει προσπαθήσει με διάφορους τρόπους. Δεν ξέρω αν είναι αντικείμενο ανάλυση όλη σημερινή μας κουβέντα.
Όχι, βέβαια, γι' αυτό είπα να πάμε παρακάτω.
Ναι, παρόλο που άλλες χώρες οι οποίες είναι στη γειτονιά μας δεν κράτησαν και δεν τήρησαν τέτοια ξεκάθαρη στάση, και αυτό δεν ήταν και τόσο εύκολο. Για να είμαι ειλικρινής και ρεαλιστής, με το να πάρει την ξεκάθαρη θέση, η ελληνική κυβέρνηση επικρίθηκε από κάποιους, άδικα κατά τη γνώμη μου, γιατί εμείς είμαστε και σαφώς προσανατολισμένοι προς μια συμμαχία, και επειδή έχουμε συμφέροντα, όπως είπατε, λόγω των Ελλήνων, των ομογενών μας, οι οποίοι είναι δεκάδες χιλιάδες ψυχές, εκατοντάδες χιλιάδες ουσιαστικά, οι οποίοι διαμένουν και διαβιούν στην περιοχή.
Λοιπόν, πάμε παρακάτω, και το είπατε υπαινικτικά νωρίτερα, αλλά θέλω να εστιάσετε λίγο πριν μπούμε στο βασικό κομμάτι της συζήτησής μας. Είπατε για τον τρόπο με τον οποίο αντέδρασαν και εξακολουθούν να αντιδρούν δυνάμεις της περιοχής μας στην συγκεκριμένη καμπάνια εισβολής και κατοχής από την πλευρά της Ρωσίας στην Ουκρανία. Εστιάζουμε στην Τουρκία, όπως αντιληφθήκατε.
Ένα.
Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν τελικά, κατά την άποψη ενός νέου επιστήμονα, ενός διεθνολόγου, ο οποίος προσεγγίζει φλέγοντα ζητήματα των ημερών μας, διαπιστώνεται να εκτιμάται ανάλογα η συγκεκριμένη στρατηγική της Άγκυρας από τη Δύση.
Η Άγκυρα, κύριε Κούπη, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, διαχρονικά προσπαθεί μέσω του ανατολίτικου παζαριού να προσκομίσει ωφέλη και να προσυπηρεστεί ένθεν και κήθεν και να παίζει πάντα ένα ρόλο εξορροπιστικό, προσπαθώντας να ενισχύσει και επιδιώκοντας να ενισχύσει τη θέση της ως ισχυρός περιφερειακός παίκτης, και μάλιστα τώρα τελευταία, και θα μου επιτρέψετε εδώ, θα μιλήσω λίγο πιο έτσι προσωπικά ως Γκολιδάκης Διαμαντής και όχι τόσο ψυχρά. Ναι. Θα πω ότι με τις υπερφύελες ουσιαστικά επιδιώξεις της έχει καταφέρει να βάλει παραδοσιακό τους συμμάχους, να θέσει παραδοσιακό τους συμμάχους, όχι απέναντι ακριβώς, αλλά τουλάχιστον να είναι πολύ σκεπτική απέναντι στις πράξεις της. Μπορεί από τη μία να προσκομίζει ωφέλη προσπαθώντας να διαμεσολαβήσει για την επίλυση του ουκρανικού ζητήματος, της εισβολής της Ρωσίας, αλλά δεν έχει πάρει καμία ξεκάθαρη θέση. Και δεν έχει ακολουθήσει στενερά.
Εντάξει, και η συζήτηση για το αν αποκομίζει ωφέλη ή όχι είναι μεγάλη. Ουσιαστικά, προσωπικά σας το λέω, και είναι και πολλοί παράγοντες γενικότερα αρμοδιότεροι εμού, αντιλαμβάνονται ότι δεν αποκομίζει ωφέλη. Μάλλον φορτώνει μια αρνητική ατζέντα, την οποία θα την πληρωθεί ως ονούπο.
Αυτό βέβαια, προς το παρόν και για το εσωτερικό της ακροατήριο, μπορεί να επιχειρεί ο πρόεδρος της Τουρκίας να δείξει ότι έχει ένα διεθνή ρόλο η Τουρκία, έτσι και αλλιώς ανέκαθεν έτσι η κληρονομιά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας δεν έχει φύγει, της ψευδέστησης ότι ακόμη υφίσταται, δεν έχει φύγει ποτέ από την εξωτερική πολιτική της Τουρκίας. Το θέμα είναι ότι θεωρητικά και πρακτικά θα ανοίξω σκληρό πυρήνα της Κρυατλαντικής Συμμαχίας και θα έπρεπε να έχει μια διαφορετική στάση και αντιμετώπιση. Αυτό βέβαια δεν αφορά τόσο πολύ εμάς ως Έλληνες, οι οποίοι βλέπουμε απέναντίας ότι η δική μας ξεκάθαρη στάση, και όχι μόνο σε αυτό το ζήτημα, αρχίζει και επιβραβεύεται, και βλέπουμε μια αναβάθμιση της πατρίδας μας σε σχέση με το παρελθόν και ακόμα και το πρόσφατο παρελθόν, όχι μόνο τοπικά, όπου προσπαθούμε να αναδείξουμε με σοβαρότητα και ταυτινότητα το ρόλο μας ως μια περιφερειακή δύναμη σταθερότητας και ισχύως πλέον, με τις πρόσφατους εξοπλισμούς, οι οποίοι έχουν φέρει τον εκνευρισμό της Άγκυρας, της Τουρκίας, η οποία είχε μάθει να χειρίζεται και ακόμα το πράτη με πολύ πετυχημένο πιθανό στο παρελθόν τρόπο την τακτική των κανονιοφόρων. Αλλά τώρα βλέπουμε ότι η Ελλάδα αντιπαρατίθεται στα ίσια
και στεναρά. Λοιπόν,
και στεναρά,
πάμε στην καρδιά του θέματος. Αφού αναδείξατε την αλλαγή στη γεωπολιτική αξία της Ανατολικής Μεσογείου, πάμε στο θέμα μας που αφορά στο δυναμικό τρίγωνο ασφάλειας Ελλάδα-Ισραήλ-ΗΠΑ. Τρεις δρόντες, ο ένας πολύ ισχυρός, ο πανίσχυρος διεθνείς παράγοντας και δύο περιφερειακοί δρόντες. Θέλω να αναδείξουμε, να αναδείξετε τη στόχευση και για τους τρεις τα συμφέροντα τα οποία υπηρετούνται, τις προοπτικές στενότερης συνεργασίας και στο αμυντικό σχέλος και στο ζήτημα της ασφάλειας. Ειδικά για τη στόχευση, πιστεύετε ότι απαντά σε αυτά τα νέα δεδομένα στα οποία ήδη αναφερθήκατε?
Εκτιμώ ότι η στροφή ουσιαστικά του Ισραήλ προς μια στενότερη προσέγγιση, η οποία έγινε πριν κάποια χρόνια με την Ελλάδα, ήταν προς σωστή κατεύθυνση. Όλοι θυμόμαστε το περιστατικό το οποίο έτρωσε ανεπανόρθωτη σχέση της Ισραήλ με την Τουρκία, με το κένο, το Μαβί
Μαρμαρά.
Από εκεί ξεκίνησαν πολλά δεινά στις σχέσεις μεταξύ των δύο κράτων, τα οποία κατά ψέματα είχαν αρκετά στενές σχέσεις στο παρελθόν. Υπήρχε και ένα αντίπολο ισχύος, το οποίο μετατοπίστηκε προς την μεριά μας. Εμείς εκμεταλλευτήκαμε αυτή την ευκαιρία και εκτιμώ και με τον πολύ σωστό τρόπο. Εμένα προσωπικά ήταν μια στόχευση και μια επιδίωξή μου και μια επιθυμία μου κυρίως. Δεν μπορούσα εγώ να διαδραματίσω όλα τα πράγματα, αλλά μια μεγάλη επιθυμία μου, γιατί είμαστε δύο ανάδελφα έθνη τα οποία έχουμε κάποια προβλήματα ασφαλείας με τους γείτονές μας. Έχουμε δηλαδή, βλέπουμε μια αναλογικότητα και μια ομοιότητα με τον τρόπο με τον οποίο γκρούμε στο διεθνές σύστημα. Από εκεί πέρα, εμείς ως Ελλάδα ήμασταν σταθερά ανέκαθεν προσανατολισμένοι στη σχέση μας με τις ΗΠΑ της Αμερικής. Είχε μια σταθερή σχέση, η οποία σταθερή σχέση τώρα τελευταία βλέπουμε ότι γίνεται ακόμα πιο ισχυρή και υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη σύγκληση συμφερόντων, αν μου επιτρέπετε έτσι την έκφραση, στο σύστημα εδώ της Ανατολικής Μεσογείου. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την ενέργεια, έχει να κάνει κυρίως ότι έχουν αντιληφθεί και οι ΗΠΑ ακόμα περισσότερο ότι χρειάζεται σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή, σε ένα πολύ ασταθές κατά τα άλλα περιβάλλον όπως είναι αυτές της Ανατολικής Μεσογείου, με χίλια μίλια προβλήματα. Εθνικά χρειάζονται σταθεροί και μη αναθεωρητικοί παίκτες στην περιοχή. Mm-hmm. Η Τουρκία από την άλλη έχει τον αναθεωρητισμό στο αίμα της πολιτικής, της εξωτερικής. Με αυτό φρέφει ουσιαστικά τις επιδιώξεις και ζεσταίνει το ακροατήριο της μέσα. Και είναι διαχρονική επιδίωξη. Έτσι, εγώ θεωρώ ότι είναι ανεξάρτητη η τάση της Τουρκίας στην εξωτερική της πολιτική και βλέπουμε μια κλιμακούμενη διαρκώς ένταση στις διεκδικήσεις της απέναντι και στη χώρα μας. Όσον αφορά αυτό το Ισραήλ, είδαμε ότι πέρα από τον Μαρμαρά υπήρχαν και ισχυρές σχέσεις του Προέδρου Ερντογάν με την Χαμάς, μια έτσι, ρητορική η οποία φόβησε, εκτιμώ, το Ισραήλ και αυτό μας έφερε ακόμη πιο κοντά. Τώρα, υπάρχουν επομένως τρεις πυλώνες οι οποίοι είναι πολύ ισχυροί και οι οποίοι μας δένουν και μας ενώνουν με το Ισραήλ. Ο ένας είναι ο ενεργειακός πυλώνας και μιλάμε και για τα κοιτάσματα και για όλη τη συζήτηση που γίνεται για την πιθανή εκμετάλλευση των κοιτασμάτων είτε του Ισραήλ είτε αυτά που έχουν βρεθεί στην Κυπριακή Δημοκρατία. Και μιλάω και για τον αγωγό Ισμέντο, ο οποίος βέβαια οικονομικά αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα, αλλά ίσως θα μπορούσε να ειδωθεί και να υπάρχουν δεύτερες σκέψεις.
Δεν ξέρω αν τελικά αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα ο συγκεκριμένος αγωγός και εκείνο το οποίο δεν έχουμε καταλήξει είναι από πού τελικά πυροδοτήθηκε όλη αυτή η συζήτηση περί οικονομικών ζητημάτων την ώρα που το είπαμε στην αρχή. Ο τεράστιος βαθμός εξάρτησης της Ευρώπης, της Δύσης γενικότερα από το ρωσικό φυσικό αέριο ξεπερνούσε και τέτοια ζητήματα κόστους. Τέλος πάντων, εκείνο
αυτό
το οποίο...
Ακριβώς,
ναι, ναι.
Αυτό ακριβώς, συγγνώμη κύριε Χούμπε, αυτό ακριβώς θέλω να πω ότι τώρα πλέον μετά το 2020 μετά την εισβολή της Ρωσίας βλέπουμε ότι ακόμα και να υπήρχε μια οικονομική προσέγγιση η οποία έλεγε ότι είναι κάπως ας πούμε οικονομικά όχι τόσο συμφέρον να γίνει αυτός ο αγωγός, ίσως θα πρέπει να ξαναειδωθεί με διαφορετικό μάτι γιατί έχουν επανακατανεμηθεί στο αξιακό σύστημα οι προτεραιότητες ουσιαστικά στην περιοχή.
Ωραία. Να έρθουμε στα ζητήματα ασφάλειας και άμυνας των τριών χωρών, Ελλάδας, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών, τόσο σε διμερές επίπεδο όπως εξελίσσονται, όσο και στο πλαίσιο της τριμερούς συνεργασίας. Δεν προέκυψε ως κεραυνός σε νεθρία η συγκεκριμένη τριγωνική σχέση ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο. Είχαμε κάποιες κινήσεις, αλλά θα ήθελα να τις υπενθυμίσετε για τους ακροατές μας, εστιάζοντας στο σήμερα και στις προοπτικές που αυτό διαμορφώνει.
Πέρα λοιπόν από το ενεργειακό κομμάτι το οποίο αναφέρουμε προηγουμένως και αποτελεί πυλώνα των σχέσεων, υπάρχουν τριγωνικές σχέσεις καταρχήν οι οποίες είναι Ελλάδας, Ισραήλ, Κύπρου. Υπάρχουν τριγωνικές σχέσεις οι οποίες είναι Ελλάδος, Αιγύπτου, Κύπρου. Υπάρχουν τριγωνικές σχέσεις οι οποίες είναι προφανώς Ελλάδος, Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ και οι οποίες προκύπτουν από εκεί, όπως και συμφωνίες οι οποίες υπέγραψε το Ισραήλ. Ακόμα και με χώρες της Μέσης Ανατολής, οι οποίες θεωρούνταν και μια διαφορετική προσέγγιση με αυτό που εγώ ονομάζω τις πιο σταθερές και προοδευτικές σε κάποιο επίπεδο. Δηλαδή, βλέπουμε ότι τα πράγματα έχουν αρχίσει σε ένα περιβάλλον άναρχο, στο οποίο υπήρχε το κράτος του Ισραήλ. Δηλαδή, τα πιστεύει και να μιλήσουν για μένα, από μένα γι' αυτό. Αλλά υπάρχει μια. Αρχίζει και υπάρχει μια συνεννόηση σε διμερές επίπεδο.
Φυσικά και με την Αίγυπτο και με τη Σαουδική Αραβία και με τον Μπαχρέιν και τα Εμμυράτα κλπ.
Και βλέπουμε λοιπόν ότι αυτό δημιουργείται ένα περιβάλλον σταθερότητας, το οποίο επιχειρείται μάλλον δημιουργεί ένα περιβάλλον σταθερότητας, το οποίο και για την ενεργεια και για την ασφάλεια της ορθοδοσίας είναι απαραίτητο. Τώρα, όσον αφορά τον άλλο τον πολύ μεγάλο πυλώνα, στον οποίο υπάρχει συνεργασία μεταξύ του Ισραήλ, είναι η άμυνα προφανώς, στον οποίο θα υπενθυμίζω στους ακροατές μας ότι έχουμε υπογράψει και έχουμε αναθέσει ουσιαστικά σε Ισραηλινές εταιρείες την εκπαίδευση στην Καλαμάτα, την Δυτική, των νέων αεροπόρων μας, το οποίο είναι πάρα πολύ κομβικό σημείο αυτό για την Ελλάδα, γιατί γνωρίζουμε και ακούγεται πάρα πολύ ότι από τις κορυφαίες αεροπορίες στον κόσμο, πιθανώς επίσης είμαστε εμείς για εύλογους λόγους που απορρέουν από τις καθημερινές εικονικές αναχαιτήσεις που γίνονται στο Αιγαίο. Και στις επιχειρήσεις αέρος εδάφους είναι η Ισραηλινή και η εμπειρία του μας είναι πολύ χρήσιμη και έχει εμπλακεί και. Έχουν εμπλακεί για κάποια αεροσκάφη εκπαιδευτικά τα οποία θα προμηθευτούν από την Ιταλία. Να μην μπούμε σε τόσες λεπτομέρειες.
Αυτό είναι ένας πυλώνας.
Δεύτερος πυλώνας είναι εξοπλιστικά προγράμματα τα οποία τρέχουν αυτή τη στιγμή για όλο το κέντρο του τρεις κλάδους των ενόπλων δυνάμεων. Το ένα πολύ, έτσι, το οποίο ακούγεται εκείνη τώρα των ημερών σε πολύ επίκαιρο, είναι κάποιοι πύραυλοι, Spike, ας πούμε, οι οποίοι είναι προεργασιαστές ισχύως για την Ελλάδα και. Τέλος πάντων, να το πω γενικά, προμηθευόμαστε από το Ισραήλ και υπάρχει αυτή η συνεργασία. Πολλαπλασιαστές ισχύως για τις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις, οι οποίες μπορούν ουσιαστικά να είναι game changers στην περιοχή. Κάτι το οποίο μας αφορά, γιατί και εμείς νιώθουμε απειλή, όπως νιώθει προφανώς το Ισραήλ. Και αυτός είναι ο τρίτος πυλώνας ο οποίος μας δένει, όπως και οι σταθερές και άρρηκτες σχέσεις που έχουμε και οι δύο με τις ΗΠΑ, οι οποίες αναβαθμίζουν την παρουσία τους στην περιοχή. Στην Ελλάδα και θυμίζω την βάση στην Αλεξανδρούπολη, την παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και έχει μόνο εκεί και στη Λάρισα υπάρχει αναβάθμιση.
Και στη Σούδα υπάρχει αναβάθμιση.
Στη Σούδα, ναι, έτσι και υπογράψαμε εμείς συμφωνία.
Και στην Κύπρο αρχίζει σιγά σιγά να εμφανίζεται αναβάθμιση.
Και δημιουργείται ένα πεδίο συνεννόησης και συνεργασίας, το οποίο βλέπουμε ότι ευνοεί και τις τρεις χώρες και έχουν αλλάξει και τα πράγματα. Εγώ θα σας πω, γιατί βλέπω, πάλι θα σας πω στην Πολυβέ, έτσι, βλέπω στην καθημερινότητα. Παλιότερα μπορεί να υπήρχαν και είμαστε, έτσι μιλάμε πάντα ειλικρινά, έχει αλλάξει και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουν οι Έλληνες πολίτες. Που κάποιοι μπορεί να ήταν, ανήκαν σε κάποιες, ας πούμε, πολιτικές δυνάμεις οι οποίες να ήταν εντελώς αντίθετες με την παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών, όλα αυτά έχουν βλεφθεί αρκετά και έχουν λιανθεί.
Σωστά.
Και φέρνουν στο συμφέρον της πατρίδας μας.
Σωστά. Διαμορφώνεται, κατά την άποψή σας, έτσι όπως το παρατηρείτε, και αναλύοντας και τα δεδομένα, γιατί κάνατε αναφορά και σε πρόσφατα δεδομένα, πολύ χαρακτηριστικά, διαμορφώνεται μια τάση η Ελλάδα, το Ισραήλ, πιθανότατα και η Κύπρος, να λειτουργήσουν στο εγγύς μέλλον σαν κράτη ακρίτες για την Δύση, αγαπητέ μου κύριε Διαμαντή Κολυδάκη, διότι έχουμε από την άλλη μεριά και το ατυχές, το δυσάρεστο για την Δύση, τη συμπεριφορά κρατών, όχι σε ρόλο ακρίτα, σε ρόλο ακρίδας, για την Τουρκία και για το Ιράν. Λοιπόν, με όλα αυτά τα οποία βλέπουμε, με την επαμφωτερίζουσα στάση της Τουρκίας ξεκάθαρα να ανοίγει πανιά προς την ασιατική πλευρά και να είναι το καταφύγιο των Ρώσων ολιγαρχών και ουσιαστικά ο επιτίδιος υπονομευτής της Δύσης, όχι ο επιτίδιος ουδέτερος. Βλέπετε να δρομολογείται μια κατάσταση η οποία θα μας φέρει στην διαμόρφωση ενός τόξου που θα περιλαμβάνει Ισραήλ και Ελλάδα, λέω πρωτίστως, έναντι όλων αυτών που αναφέραμε νωρίτερα.
Εγώ θεωρώ ότι αυτό το τρίγωνο, κύριε Χούπη, και αυτή εδώ, αυτό το τόξο, ήδη υφίσταται και ήδη ενισχύεται. Βλέπουμε και κάποιες κινήσεις της ελληνικής ομογένειας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οι οποίες πολλές φορές είναι έτσι και με τους... και με την Ισραηλινή ομογένεια που υπάρχει και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, είναι σε συμπόρευση. Mm-hmm. Να πω ότι εδώ υπάρχει ένα αντικειμενικό ζήτημα, το οποίο πρέπει επιτέλους να ξεκαθαριστεί. Είναι κάποιο, ο αντίλογος σε αυτό που θα πω, ξεκινώντας από τον αντίλογο, είναι ότι πάρα πολλές φορές υπερθεματίζουν για τη στρατηγική αξία της Τουρκίας και κανείς δεν αμφιβάλλει αυτό, ότι γεωγραφικά η Τουρκία βρίσκεται σε μια περιοχή η οποία έχει μια στρατηγική αξία.
Ακριβώς. Γεωγραφικά όμως, σωστά το
γεωγραφικά,
είπατε.
Γεωγραφικά, ναι. Από εκεί και έπειτα θα πρέπει να αποδείξει στη συμμαχία στην οποία ανήκει ότι αξίζει να υφίσταται μέσα στη συμμαχία και ο ρόλος τον οποίο τις έχουν αναθέσει, τον έχει μάλλον η ίδια ζητήσει, ο εγγυητικός αυτός ρόλος, από τον οποίο απέχει παρασάγκα για την περιοχή, για τη σταθερότητα στην περιοχή, μπορεί να τον υπηρετήσει. Διότι αν δεν μπορεί
το
να
θέμα
τον
είναι,
υπηρετήσει.
Όχι μόνο αν μπορεί, είναι και αν θέλει.
Αυτό ακριβώς. Αν δεν μπορεί λοιπόν ή αν δεν θέλει να τον υπηρετήσει, οφείλει να το ξεκαθαρίσει. Και εκτιμώ ότι ο χρόνος ο πολιτικός σε αυτό, η κλεψίδρα αρχίζει και τελειώνει. Θα υπενθυμίσω στους ακροατές. Στους ακροατές σας και στις ακροάτριές σας, αυτό που έγινε με την προμήθεια του πυραυλικού συστήματος του S-400 από τη Ρωσία, κάτι το οποίο πέταξε την Τουρκία έξω από ένα πρόγραμμα των F-35 των αεροσκαφών, τα οποία, για το οποίο μάλιστα είναι πολύ επίκαιρη κουβέντα εδώ και μερικές μέρες. Mm-hmm. Έτσι και αλλιώς λέμε ότι εμείς θα τα προμηθευτούμε και πολύ σωστά, είναι προς σωστή κατεύθυνση. Και την πήγε πολύ πίσω και σε τον αμυντικό. Γιατί για όποιους ασχολούμαστε έτσι με το αμυντικό κομμάτι, ακούμε και μαθαίνουμε και γνωρίζουμε και από το ρεπορτάζ το οποίο γράφεται ότι δεν είναι καθόλου καλή κατάσταση η αεροπορία της, η τουρκική αεροπορία, και αυτή τη στιγμή μιλάμε και εδώ και μερικά χρόνια. Σε αυτό συνετέλεσε βέβαια και οι αθρώες φυλακίες, στις οποίες υπάρχουν και ζητήματα δικαιωμάτων στην Τουρκία, τα οποία είναι μακριά από τις δημοκρατικές αξίες της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Επομένως, αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν τάχιστα, κύριε Χούπη, για να ξεκαθαρίσει ο καθένας το ρόλο του. Από την άλλη, εμείς, εκτός από το hard power, έχουμε και δυναμώνουμε ουσιαστικά και το soft power skills μας, τα οποία έτσι και ίσως ήμασταν πολύ δυνατοί. Και δεν μιλάω μόνο από τα κλασικά για την αρχαία Ελλάδα και όλα αυτά, την πολιτιστική κληρονομία και την ιστορία και τη δημοκρατία που έχουμε σε όλο τον κόσμο, αλλά δείχνουμε ότι μπαίνουμε σε ένα στάδιο μιας οικονομικής ανάπτυξης σε συνδυασμό με κάποιες επενδύσεις οι οποίες έρχονται, αναμένονται να έρθουν στην πατρίδα μας, ούτως ώστε εμείς διεκδικούμε το ρόλο τον οποίο φιλοδοξούσε να παίξει η Τουρκία στην περιοχή εδώ στην οποία βρισκόμαστε, αυτήν την ευαίσθητη περιοχή, τις τελευταίες δεκαετίες. Και αυτό πιστεύω πρέπει να είναι ο στρατηγικός στόχος μας, με ειλικρινείς φιλίες και συμμαχίες.
Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω, ξεκάθαρα φαίνονται πολλά από αυτά τα οποία είπατε, αν κάτσει κανείς και δει με ποιους συνεκπαιδεύονται οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις σε ασκήσεις μέσου ή μεγάλου βεληνικούς και ταυτόχρονα με ποιους συνεκπαιδεύονται οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις, θα καταλάβει πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, εκεί όμως όπου θέλω να σταθούμε, και έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό, είναι το ζήτημα της αμυντικής βιομηχανίας. Βλέπετε ότι η συνεργασία, η αμυντική συνεργασία των τριών χωρών, Ελλάδας, Ισραήλ, Ηνωμένων Πολιτειών, θα πρέπει τουλάχιστον από την πλευρά μας να διαμορφώσει μια διέξοδο ούτως ώστε να επανέλθει και αυτό το κεφάλαιο, όχι μόνο απλά στους σχεδιασμούς και στην ρητορική μας, αλλά στην ουσία της πορείας της χώρας προς το μέλλον.
Κύριε Χούπη, η ελληνική βιομηχανία είναι μια πονημένη ιστορία στην Ελλάδα. Σε αυτό το τομέα, οι γείτονες και άρχοντες φίλοι μας οι Τούρκοι μας έχουν ξεπεράσει κατά πολύ. Βέβαια, διαφορετικές και συνθήκες τις οποίες υπήρχαν. Ας πούμε, εμείς είχαμε εδώ και έχουμε έναν ισχυρό συνδικαλισμό, κάτι το οποίο στην Τουρκία απουσιάζει. Έτσι. Οπότε, και αυτό πρέπει να προσμετρηθεί, ας πούμε, σε ό,τι πήγε στραβά. Η αλήθεια είναι ότι ακόμα υπάρχουν δυνατότητες. Και εμείς εθνικά και πατριωτικά θα θέλαμε να συμβεί αυτό. Τώρα το Ισραήλ έχει εκφράσει και έχει εμπλακεί ως έναν βαθμό και έχει εκφράσει την διάθεσή του να εμπλακεί στην ελληνική αμυντική βιομηχανία, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, έτσι και ως κάποιες ελληνικές εταιρείες, όχι απαραίτητα εθνικές, εννοώ του δημοσίου, και ιδιωτικές
θα κατασκευάζουν
απάρτια. Εντάξει, δεν πρέπει να αφήνουν και τις ιδιωτικές εταιρείες έξω, έτσι και ως ελληνικές είναι από το παιχνίδι. Εκτιμώ ότι μπορεί να γίνει μια συνολική επαναπροσέγγιση του πράγματος, αλλά εδώ θα πρέπει πάρα πολύ να δούμε τα αυστηρά οικονομικά κριτήρια, γιατί η Ελλάδα δεν αντέχει πλέον άλλο να επιδοτηθούν οι αμυντικές, οι ελληνικές βιομηχανίες, και αυτό να διαλύσει την τσέπη του Έλληνα φορολογούμενο. Πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία. Εκτιμώ ότι αυτή η κυβέρνηση έχει το νου της και γνωρίζει πολύ καλά τι κάνει. Και ξεκινώντας από αυτό, να πω ότι ίσως το πιο όριμο από όλα είναι τα ναυπηγεία, για τα οποία βέβαια τώρα περιμένουμε και τα προγράμματα τα οποία έχουν εξαγγελθεί, και να δούμε πώς θα προχωρήσουν. Και ίσως είναι ελέγχο και μια πρίκα, ας πούμε, κάποια προγράμματα που θα δώσει η Ελλάδα για να προχωρήσει με άμεσο ή άμεσο τρόπο η ελληνική αμυντική βιομηχανία.
Μάλιστα. Κάνατε αναφορά νωρίτερα για την ισχύ της ομογένειας στις Ηνωμένες Πολιτείες, την οποία την διαπιστώσαμε κατ' επανάληψη τα τελευταία χρόνια. Επειδή βρισκόμαστε παραμονές μιας ακόμα κομβικής μάχης που καλείται να δώσει η Ελλάδα στα νομοθετικά σώματα των Ηνωμένων Πολιτειών, θέλω να σας ρωτήσω σε ό,τι αφορά στον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε την κατάσταση εκεί και σε κάποιες κακοφωνίες που πολλές φορές εκπορεύονται από μέσα από την χώρα. Τούτη την ώρα δηλαδή αναρωτιέμαι, ενδιαφέρει ή όχι να δοθεί το σαφές συγκεκριμένο μήνυμα το οποίο εκπέμπει ο Μενέντες και από την Αθήνα και από την Ομογένεια. Και το κυριότερο απ' όλα, αν εσείς προσωπικά, παρακολουθώντας όλη την κατάσταση των ελλαδοτουρκικών σχέσεων και τη συμπεριφορά της Άγκυρας στο Κυπριακό, βλέπετε ότι υπάρχει η δυνατότητα, ή να το πω αλλιώς, είναι προς το συμφέρον της Ελλάδας να δίνουμε μάχες για τον εξοπλισμό της Τουρκίας, μόνο και μόνο με τη σκέψη ότι πρέπει να είναι στην Δύση. Μια παραμονή στη Δύση την οποία την πληρώσαμε από το 1952 μέχρι σήμερα άπειρες φορές.
Ναι, εγώ, κύριε Χούπη, αναφέρθηκε προηγουμένως σε αυτό το ζήτημα. Και μια που μου δίνει την ευκαιρία, και αφού εξάρω το διαχρονικό ρόλο της Ομογένειας και τώρα τελευταία ακόμη πιο κομβικό, και βλέπουμε ότι βέβαια έχουμε και έναν πολύ μεγάλο φιλέλληνα, το γερουσιαστή, τον κύριο Μενέντες.
Δεν τον έχουμε, το φτιάξαμε.
Ναι, το φτιάξαμε.
Και τον έφτιαξαν αυτοί οι οποίοι δρούν εκεί, η δίης αναλόμαση, εξηγώντας του την κατάσταση και παρουσιάζοντας του όλα τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν, έτσι.
Εκεί λοιπόν έχουμε ισχυρές οργανώσεις όπως η ΑΧΕΠΑΣ και τα λοιπά, και άλλες ομογενειακές οργανώσεις οι οποίες δρούν στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο. Υπάρχουν πλήθος Ελλήνων οι οποίοι κρατούν σε ελληνικές ρίζες και είναι και ψηφοφόροι και στην Αμερική και επηρεάζουν όσο να πει κανείς τα πράγματα. Και από την άλλη υπάρχει και ένα λόμπι το οποίο είναι, εκτιμώ, σε συντονισμό και δεσμευματισμό σε πολλά ζητήματα και με το Ισραηλινό λόμπι, το οποίο είναι επίσης πολύ ισχυρό εκεί. Και
και με το αρμενικό και με άλλα.
Βεβαίως, ναι, δεν ξεχνάμε τους Αρμένιους.
Ακριβώς.
Συμφωνώ, η παράληψή μου. Από εκεί και έπειτα, όχι, πρέπει να τη δώσουμε αυτή τη μάχη και πρέπει να δίνουμε κάθε μάχη, κύριε Χουμπέ, γιατί εμάς δεν μας ενδιαφέρει τι θα κάνει η Τουρκία. Μας ενδιαφέρει μόνο τι θα κάνει η Τουρκία ως μέλος του ΝΑΤΟ και αν η ίδια θέλει να αλλάξει τις στάσεις της και να επιτέλους να δείξει μια ειλικρινή συμπόρεση με τις αρχές και τις αξίες τις οποίες διέπουν αυτή τη συμμαχία.
Πολύ σωστά.
Είμαι ξεκάθαρο σε αυτό και θέλω να πω ότι φτάνει πια με αυτό το επιχείρημα, το οποίο ακούω κάποια πολλά χρόνια, να μην ερωτήσουμε πολύ την Τουρκία, μήπως φύγει από το άρμα της Δύσης. Η Τουρκία δεν έχει επαναχωρήσει καμία φορά σε κανένα στρατηγικό της στόχο, σε καμία, όλες οι μοχλεύσεις της πάντα λειτουργούν αναθεωρητικά προς την περιοχή και με μοναδικό και αποκλειστικό γνώμονα ίδια να καταστεί ακόμη πιο ισχυρή περιφερειακή υπερδύναμη και όχι να μπορέσει να εξυπηρετήσει τους σκοπούς της συμμαχίας. Εξυπηρετεί μόνο κατ' όνομα. Επομένως, στην προκειμένη περίπτωση, και μιλώντας για τα F-16 τα οποία θέλει να προμηθευτεί η Τουρκία, σας έκανα μια αναφορά. Θα σας πω μόνο ότι αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ δυσμενή θέση και έχει ουσία αυτή η μάχη.
Δεν είναι μόνο τα F-16, ξέρετε. Εκεί μείναμε. Είναι και 900 πύραυλοι αέρος-αέρος και 800 βόμβες. Λοιπόν, ακριβώς. Πέραν των F-16, επικεντρωνόμαστε πάντοτε στην κορυφή του παγόβουνου και ξεχνάμε κάποια άλλα πράγματα και γι' αυτό το συμπληρώνω.
Για ποιον λόγο θέλει να προμηθευτεί 900 πυράβλους αέρος-αέρος, που θα είναι άμαρα προφανώς τα νεότερα μοντέλα η Τουρκία, έναν τι τίνος έχει, από πού κινδυνεύει αεροπορικός.
Ξέρω εγώ, από τη σύμμαχό της Ρωσία, γιατί λειτουργεί συμμαχικά, γι' αυτό το λέω.
Ναι. Έτσι κι αλλιώς εκεί τους έχει δώσει η Ρωσία. Τους έχουν δώσει 400 όπως είπε και προηγουμένως και θα έχουν αναχέτηση. Λοιπόν, και ή τις βόμβες αυτές που θέλει να λάβει. Είναι σε δεινή κατάσταση η Τουρκία αυτή τη στιγμή και οφείλουμε εμείς να πιέσουμε και να κάνουμε τα πάντα. Δεν πρέπει να μας ενδιαφέρει και να μας αφορά, κατά την προσωπική μου άποψη, πώς θα εξοπλιστεί η Τουρκία. Και δεν πρέπει να συνδέουμε τους εξοπλισμούς της Τουρκίας με την παραμονή της Τουρκίας στο άρμα του ΝΑΤΟ. Γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί δεν έχει πει κανένας ότι ποτέ, δηλαδή δεν έχει κάνει κανείς την εξής πολύ απλοϊκή διασύνδεση. Γιατί ό,τι ζητάει η Τουρκία ποτέ δεν στρέφεται στο εσωτερικό της για να βελτιώσει τις υποδομές της, για να βελτιώσει τις συνθήκες στις οποίες διαβιούν οι πολίτες. Και πάντα αυτό που ζητάει από τις χώρες στις οποίες ανήκουν στη συμμαχία είναι ανταλλάγματα ούτως ώστε, και μάλιστα πολλές φορές με πολύ άσχημο τρόπο. Σας υπενθυμίζω για τις χώρες της Βαλτικής, το παζάρι που γίνεται αυτή τη στιγμή.
Ακριβώς.
Για να τις επιτρέψει να.
Με προκλητική συμπεριφορά.
Έτσι. Γιατί λοιπόν αυτό πρέπει να μας αφορά? Είναι η στόχευση ενός κράτους, είναι κρατική στόχευση, δεν την ακολουθεί κανένας στην περιοχή. Είναι απομονωμένη αυτή τη στιγμή στις επιδιώξεις η Τουρκία. Και εμείς δεν τη συμμεριζόμαστε. Από την άλλη, προφανώς και εμείς είμαστε ανοιχτοί, εφόσον αλλάξει στάση η Τουρκία και όλον αυτόν τον αναθεωρητισμό της και όλη αυτή την προκλητική πολιτική της έναντι της Ελλάδας και άλλων γειτόνων, αλλά κυρίως της Ελλάδας, γιατί εμάς θεωρεί και είμαστε οι ισχυροί παίκτες, το δίψο δίπολο αυτό ισχύος, οι οποίοι κοντραριζόμαστε μαζί της, είναι ασφαλέστατα εμείς, προφανώς και θέλουμε να έχουμε καλές σχέσεις, συμμαχίες και γειτονίες, διότι η Ελλάδα, ενώ θα μπορούσε, και αυτό έχει αξία που σας λέω, θα μπορούσε να είναι αναθεωρητική, δεν το έπραξε ποτέ. Γιατί λοιπόν να μην επιβραβεύεται μια Ελλάδα, η οποία είναι πυλώνας εγγύης και σταθερότητας και θα πρέπει ανέκαθεν να εξομοιώνουμε αυτά που ζητάει η Ελλάδα με αυτά που ζητάει η Τουρκία.
Θέσατε ένα τεράστιο ζήτημα και θέλουμε πολλές εκπομπές για να το αναλύσουμε. Για αυτό που είναι ή δεν είναι το δόγμα της εξωτερικής μας πολιτικής, εγώ θα ήθελα να εστιάσουμε, γιατί μας κυνηγάει και ο χρόνος, σε κάτι πολύ απτό. Ασύμμετρες απειλές για Ελλάδα, Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες. Και αν θέλετε να το κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένο, προσφυγικό, μεταναστευτικό, ισλαμική τρομοκρατία, τουρκοεπιδοτούμενη, λοιπόν, θαλάσσια ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο. Σε αυτά τα πεδία η συγκεκριμένη τριγωνική σχέση, αγαπητέ μου κύριε Διαμαντή Κολυδάκη, Τι υπαγορεύει για τους τρεις και, εν πάση περιπτώσει, από ποιους κινδύνους διαμορφώνει μια πανοπλία για την Δύση και για τις τρεις συγκεκριμένες χώρες.
Γεωπολιτικά, μάλλον ανέκαθεν, η Ελλάδα υπήρξε μια ναυτική δύναμη. Έκανε μια ναυτική προβολή ισχύως. Είναι ναυτικό κράτος και εξυπακούεται ότι έχει την πρωτοκαθεδρία σε αυτό το επίπεδο και για τη διασφάλιση των θαλάσσιων συγκοινωνιών, για τις οποίες προς το παρόν φυσικά δεν υφίσταται κάποιο πολύ σοβαρό ζήτημα, εκτός από το ζήτημα το οποίο θίξατε, το οποίο είναι το ζήτημα της παράνομης μετανάστευσης και το οποίο έχει εργαλειοποιηθεί από την Τουρκία με πιο πρόσφατη
Ακριβώς.
και 38 παράδειγμα, την εξαπόλυση ενός μέρους ενός σχεδίου ενός υβριδικού πολέμου, το οποίο έγινε το Μάρτιο του 2020 στα σύνορα τα ελληνοτουρκικά, όπου εκεί εμείς καταστώσαμε και θωρακίσαμε με υψηλή αποτελεσματικότητα. Ομολογώ, ακόμα και εμένα που ασχολούμαι πάρα πολύ με αυτό, με εξέπληξε ευχάριστα η ταχύτητα και αποτελεσματικότητα με την οποία κινητοποιήθηκε όλος ο κρατικός μηχανισμός, γιατί δεν μόνο οι εξωτερικές υπηρεσίες ασφαλείας, δηλαδή οι ένοπλες δυνάμεις, αλλά και οι εσωτερικές υπηρεσίες ασφαλείας, οι οποίοι έπαιξαν κομβικό ρόλο. Και από εκεί και έπειτα υπάρχει μια προσπάθεια που φαίνεται ότι αποδίδει καρπούς και η οποία έχει φέρει στα κόκκινα την Άγκυρα και την Τουρκία, γιατί αποτυχάνει το πλάνο. Και εννοώ ότι η θωράκιση και των θαλασσίων σύνορων, έργο ακόμη πιο δύσκολο, γιατί παρόλο που στα χερσαία σύνορα αυτό μπορεί να γίνει και. Βλέπουμε τώρα και με το φράκτιο, ο οποίος ανακοινώθηκε και τις προηγούμενες μέρες από τον αρμόδιο υπουργό, ότι θα άλλα 140 χιλιόμετρα, εν πάση περιπτώσει, θα τοποθετηθούν του φράκτη. Βλέπουμε ότι στα θαλάσσια σύνορα, που είναι πολύ πιο δύσκολη φύλαξη, οι άνδρες και οι γυναίκες του ελληνικού λιμενικού και του πολεμικού ναυτικού κάνουν πραγματικά πάρα πολύ καλά τη δουλειά τους. Αυτό βέβαια είναι ένας πολύ μεγάλος κίνδυνος, γιατί αποτελεί μεγάλο κίνδυνο, γιατί δεν ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Δεν μιλάμε μόνο για τους ταλέπορους, ας πούμε, τους μετανάστες, οι οποίοι προφανώς έρχονται για τους γνωστούς λόγους ανθρωπιστικούς και βρίσκουν καταφύγιο, γιατί μαζί με αυτούς θα μπορούσαν να είναι και κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι και είναι, μάλλον από ό,τι διαβάζουμε στις διάφορες πηγές και κατά καιρούς έτσι. Γίνονται κάποιες ανακοινώσεις και είναι και άνθρωποι που είναι ύποπτοι για την παγκόσμια τρομοκρατία, για την Ισλαμική τρομοκρατία, η οποία έχει αναδειχθεί σε μεγάλο πρόβλημα για την παγκόσμια σταθερότητα τις τελευταίες δεκαετίες. Και αυτό προφανώς αφορά και εμάς ως τη χώρα εισόδου αυτών των ανθρώπων, αφορά το Ισραήλ πάρα πολύ, το οποίο έχει ένα υψηλό πρόβλημα ασφάλειας, ένα ζήτημα ασφάλειας σε αυτή την περίπτωση, και αφορά και την ΗΠΑ, η οποία είχε την πρωτοκαθεδρία ως συμμοφόρος της καμπάνιας έναντι της παγκόσμιας τρομοκρατίας, προσπαθεί να την πατάξει παντού και καλά κάνει. Επομένως, αυτό αναδύεται και πάλι αυτή εδώ η συμμαχία και η αξία αυτής εδώ της σχέσης. Και πιστεύω ότι υπάρχουν οι διάβλοι επικοινωνίας και το βλέπουμε και συγκεκριμένες πράξεις. Βέβαια, σε αυτό παίζει ρόλο και η Ευρωπαϊκή Ένωση, μας έχει στείλει τη Frontex, ώστε να μπορεί να υποπτεύει, και παίζει και έναν άλλο ρόλο η Frontex, για να μην αφήνουμε. Βέβαια, έχει υποχωρήσει γεωπολιτικά. Βλέπουμε την Ευρώπη, δεν αναφερθήκαμε σε αυτό, κύριε Χούμπ, καθόλου. Κάπως έτσι πιο κρύα, πιο αποδυναμωμένη σε σχέση με το παρελθόν. Παρ' όλα αυτά, η συγκεκριμένη υπηρεσία παίζει και ένα ρόλο, τον οποίο εξυπηρετεί τα εθνικά μας συμφέροντα, γιατί βλέπει καθημερινά όντας στα σύνορα και τις τουρκικές προκλήσεις και μπορεί να είναι ένας αντικειμενικός καταγραφέας των προκλήσεων της γείτονας χώρας. Δεν είναι βέβαια μόνο οι μετανάστες που συνιστούν αυτή την υβριδική απειλή. Είναι και άλλοι τρόποι, όπως είναι και μια πολιτισμική διείδηση, η πολιτιστική, την οποία επιχειρεί να καταγάγει έτσι ως νίκη Τουρκία σε διάφορα όμορα κράτη. Θα σας υπενθυμίζω παλαιότερα, το οποίο ήταν πολύ μεγάλη συζήτηση και το ακούγαμε, δεν το ακούμε τώρα τελευταία, ότι στα κρητικά μας, στα νησιά και στον Εύρο, έπιαναν ως επιτοπλίστων τηλεοπτικούς σταθμούς και ραδιοφωνικά κανάλια.
Και τηλεφωνικό σήμα.
Και τηλεφωνικό σήμα από την γείτονα χώρα. Κάτι το οποίο έχει βελτιωθεί αρκετά, βέβαια, τα τελευταία χρόνια.
Λοιπόν, όσο μεγαλύτερο ρόλο και πρωτοβουλίες αναλαμβάνουμε, εκλαμβάνω από τις απαντήσεις σας, στο πλαίσιο των δυτικών συμμαχιών ή και τέτοιων συνεργασιών, τριγωνικών σχέσεων, τόσο πιο ασφαλείς και ακμαίοι γινόμαστε. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω και με αυτό να ολοκληρώσουμε την συζήτησή μας, αγαπητέ μου κύριε Διαμαντή Κολυδάκη, αυτή η δυναμική τριγωνική σχέση ασφάλειας και στην Ανατολική Μεσόγειο, κατά την άποψή σας, αν μπορεί και πρέπει να επεκταθεί επηρεάζοντας και περιφερειακά υποσυστήματα, είτε αυτά είναι στην Κασπία και στον Κάυκασο, είτε είναι στην Μέση Ανατολή και γενικά στον Αραβικό κόσμο ευρύτερα, ακόμα και φτάνοντας και στον Ινδικό ωκεανό, προσεγγίζοντας κάποιους ανταγωνισμούς που ούτως ή άλλως και εκεί υπάρχουν.
Ναι, εκτιμώ ότι καταρχήν οφείλει να ενισχυθεί και ξέρετε κύριε Κούπη ο χρόνος και οι διάφορες ενέργειες των κρατών, εκτιμώ ότι λειτουργούν προσθετικά σε αυτό. Δηλαδή, mm-hmm. αυτό έχει ξεκινήσει μόνο πρώτη τριμερή, αν δεν απατώ, με διορθώστε με το 2016 στην Ελλάδα, στις Ελλάδες. Και βλέπουμε ήδη έχουν περάσει πέρα στον κοντά σε ένα εβδομό χρόνο.
Έτσι, και το γεγονός ότι άλλαξαν πολλές φορές οι κυβερνήσεις και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ελλάδα και στο Ισραήλ και δεν επηρεάστηκε αυτός ο βηματισμός, έχει και αυτό την αξία του, έτσι.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και από εκεί και
για μας περισσότερο που συνηθίσαμε να μην ακολουθούμε μια πάγια γραμμή.
Αλήθεια είναι αυτό. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι στην εξωτερική πολιτική πιστεύω ότι δεν υπάρχει περιθώριο για τέτοιες αλλαγές. Κάτι είναι για το μοναδικό στο οποίο βγάζω το καπέλο στη γείτονα χώρα Τουρκία, η οποία όποιος και αν είναι στην εξουσία δεν αλλάζει σημαντικά την εξωτερική της πολιτική. Είναι το μοναδικό που θα μπορούσαμε να κινηθούμε και να γίνουμε καλύτεροι. Από εκεί και έπειτα να πω ότι πρώτα θα πρέπει να υπάρξει μια προτεραιοποίηση πάνω στην περιοχή ενδιαφέροντός μας, δηλαδή στη λεκάνη της νοτιοανατολικής Μεσογείου. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την ενεργειακή τροφοδοσία της Ευρώπης από αυτές τις εναλλακτικές κάμψεις και ένα επίμετρο, έτσι, mm-hmm. ένα επίλογο και μια σύνοψη αυτών που είπαμε. Προσπαθώντας να δούμε αυτές τις εναλλακτικές πηγές τροφοδοσίας, οι οποίες θα μας κάνουν πιο ανεξάρτητες από την ρωσική τροφοδοσία, θα πρέπει να συνεχίσουμε την αμυντική μας συνεργασία και να την ισχυροποιήσουμε ακόμη παραπάνω. Έτσι και με τις ΗΠΑ, αυτό συμβαίνει και με το Ισραήλ. Και από εκεί έπειτα το ΝΑΤΟ και οι ΗΠΑ έχουν εγγυηθεί την ασφάλεια του Ισραήλ στο παρελθόν και εκτιμώ ότι ευλογούν και αυτή την συνεργασία μεταξύ αυτών των δύο κρατών. Τώρα, αν αυτή θα μπορούσε να επεκταθεί πιο πέρα, εγώ βλέπω κάποιες κινήσεις, κύριε Κούπη, της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής στην Αφρική, οι οποίες με κάνουν περήφανο σε Έλληνα, ότι Αφρική την οποία την είχαμε παρατημένη τις τελευταίες δεκαετίες, δεν ασχολούμασταν καθόλου. Εκτιμώ ότι θα πρέπει να προσθεθούν όλοι οι σοβαροί παίκτες οι οποίοι της περιοχής, όπως η Αίγυπτος, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Σαουδική Αραβία,
το Μπαχρέιν. Όλοι αυτοί που συμμετέχουν στην συμφωνία του Αβραάμ, ναι. Η Αίγυπτος, ναι, με την οποία έχουμε μια μερική χάραξη ΑΟΣ.
Έχουμε μια μερική χάραξη ΑΟΣ, το οποίο είναι πολύ σημαντικό και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, γιατί δεν αναφέρθηκα καθόλου σε ενεργειακά κοιτάσματα και της Ελλάδας, τα οποία ο Πρωθυπουργός είπε ότι ξεκινάμε και έχει μπει το νερό στο αυλάκι, τουλάχιστον στο Ιόνιο και στο Δυτικό Κρητικό. Ακόμα και αυτό ενοχλεί τους φίλους μας, τους Τούρκους. Εκτιμώ ότι θα προχωρήσει και είμαι βέβαιος ότι θα προχωρήσει εκεί το ζήτημα της εξόρυξης και από εκεί και έπειτα θα δούμε λίγο και την στάση της Λιβύης, όπου υπάρχουν κάποιες αποχρώσεις ενδείξεις ότι υπάρχει μία για το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο, ότι αυτή τη στιγμή βλέπει και
υπάρχει μία κινητικότητα, τέλος πάντων.
Ναι. Πιθανώς η πολιτική της αυτό να είναι αδιέξοδη και με όλα αυτά νομίζω ότι μπορούμε να τονίζουμε ισορροπία τον άνθρωπο, κύριε Χούτη.
Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, αγαπητέ μου κύριε Διαμαντή Κολυδάκη, για τη συζήτηση που είχαμε. Να σας ευχηθώ καλή δύναμη στις δημόσιες καταθέσεις σας που αφορούν στην διεθνή πολιτική αλλά και τις στρατηγικές σπουδές. Και στο σημείο αυτό να σας αποχαιρετήσω.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και να χαιρετήσω και εγώ τους ακροατές μας στην Ελλάδα, κυρίως έξω από αυτήν, γιατί η καρδιά της Ελλάδας χτυπάει ακόμη πιο δυνατά έξω από τα σύνορά μας.
Να είστε καλά. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές, ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!